რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებით. ირანში ჩატარებული არჩევნების წინასწარი მონაცემებით რეფორმატორებმა საგრძნობლად გაიუმჯობეს ეს მდგომარეობა. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების მარათონში დემოკრატიულ პარტიაში ჰილარი კლინტონი ლიდერობს. რუსეთში ვორკუტაში 25-დან 28 თებერვლამდე მომხდარი სამი აფეთქების შედეგად მაღაროში 36 ადამიანი დაიღუპა და 14 დაიჭრა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ირანის ხელისუფლების ცნობით, მას მერე რაც დაითვალეს საარჩევნო ბიულეტენების 90%, ნათელია, რომ პრეზიდენტ ჰასან როჰანის რეფორმატორმა მოკავშირეებმა მოიპოვეს 290 ადგილიანი პარლამენტის 30-ვე მანდატი, რომელთა დასაკავებლადაც ამჟამად გაიმართა არჩევნები. არჩევნების წინასწარმა შედეგებმა ასევე აჩვენა, რომ რეფორმატორებმა მკაცრი კურსის მომხრე მეტოქეებთან შედარებით პოზიციები გაიუმჯობეს ეს ექსპერტთა საბჭოშიც, ორგანოში, რომელიც ქვეყნის უზენაეს ლიდერს ირჩევს. 26 თებერვლის არჩევნები პირველია ირანში მის მიმართ საერთაშორისო სანქციების გაუქმების შემდეგ. სანქციები გაუქმდა მას მერე, რაც მსოფლიოს ქვეყნებმა თეირანთან შეთანხმებას მიაღწიეს მისი ბირთვული პროგრამის თაობაზე. რეფორმატორებმა ამომრჩევლებს მოუწოდეს ხმა მიეცათ რეფორმატორებისა და შედარებით ზომიერი კანდიდატებისთვის, რათა ხელი შეეშალათ მკაცრი კურსის მომხრე და ულტრაკონსერვატორი სასულიერო პირების ხელახლა არჩევისთვის. რეფორმატორებმა წარმატებას მიაღწიეს მიუხედავად იმისა, რომ ირანის გუშაგთა საბჭომ ათასობით კანდიდატი მოხსნა არჩევნებიდან. დემოკრატიული პარტიიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატობისთვის მებრძოლმა ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა სამხრეთ კაროლინის პრაიმერისში გაიმარჯვა. მან დიდი უპირატესობით მოუგო თავის მთავარ მეტოქეს ვერმონტის შტატის სენატორ ბერნი სანდერს და ამგვარად საპრეზიდენტო არჩევნებში ლიდერი გახდა დემოკრატთა შორის. რესპუბლიკელთა შორის ლიდერობს მილიარდერი დონალდ ტრამპი. მისი მთავარი მეტოქეები არიან ფლორიდისა და ტეხასის შტატების სენატორები მარკო რუბიო და ტედ კრუზი. ახლა საპრეზიდენტო მარათონის მონაწილეებს ელით ეგრეთ წოდებული სუპერ სამშაბათი, როცა 12 შტატში გაიმართება კოკუსები და პრაიმერისები. მათზე ირჩევენ დელეგატთა უმრავლესობას პარტიული ყრილობებისთვის, რომლებიც შემდეგ პრეზიდენტობის კანდიდატს აირჩევენ ყოველი პარტიიდან. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები 2016 წლის 8 ნოემბერს გაიმართება. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განმაგზობთ გადაცემას. რუსეთში, ვორკუტაში, შახტ სევერნაიაში 25-დან 28 თებერვლამდე მომხდარი სამი აფეთქების შედეგად 36 ადამიანი დაიღუპა და 14 დაიჭრა. წუხელღამით მომხდარი მესამე აფეთქების შემდეგ კომპანია ვორკუტა უგოლის ტექნიკურმა დირექტორმა ლენის პაიკინმა განაცხადა, რომ 25 თებერვლის შემდეგ მიწის ქვეშ ჩარჩენილი მაღაროელები ცოცხალი ვერ გადარჩებოდნენ. უკანასკნელი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 6 ადამიანი, მათ შორის 5 მაშველი და 1 მაღაროელი. სევერნაიაში პირველი ორი აფეთქება 25 თებერვალს მოხდა 780 მეტრის სიღრმეზე მეთანის გაზის უცებ ამოფრქვევის შედეგად. ინტერნეტის მოხმარებლები მხარდაჭერას უცხადებენ ჩეჩნეთის პრეზიდენტ რამზან კადიროვს. მანამდე კადიროვი გამოვიდა თხოვნით არ მოაწყონ მიტინგები და აქციები მის მხარდასაჭერად. შაბათს კადიროვმა, რომელიც კრემლის მხარდაჭერით სარგებლობს, განაცხადა, რომ მზად არის გადადგეს. ჩემმა დრომ ჩაიარა, თქვა კადიროვმა რუსეთის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ჩემს გუნდში ბევრია, ვინც შეიძლება ჩემი მემკვიდრე გახდესო, დასძინა მან. ეს განცხადება მან გააკეთა 27 თებერვალს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის წლისთავზე. ოპოზიციაში ბევრი მიიჩნევს, რომ კადიროვს კავშირი აქვს ნემცოვის მკვლელობასთან. ეს გახლდათ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიაში გაგაცნოთ ბიძინა რამიშუნმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. თავისუფლების დღიურები. ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. თავისუფლება გისმენთ. ახალგაზრდული პროგრამა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა მიკროფონს დაუთმობ ეკა ქევანიშვილს, რომელიც განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
უკვე მეორე კვირაა ტყიბულში მაღაროელების გაფიცვა გრძელდება. ქვანახშირის მაღაროს მუშების მოთხოვნა უცვლელია. ისინი მართველი კომპანიის საქნახშირ GIG-სგან ხელფასის 40%-ით მომატებას მოითხოვენ. უცვლელია დამსაქმებლის პოზიციაც. ხელფასი ამ ეტაპზე ამ რაოდენობით ვერ მოიმატებს. აქციის მე-13 დღეს კომპანია საქნახშირი GIG მაღაროელებს ხელფასის 5%-ით მომატებას თავაზობდა, რასაც მეშახტეები არ დათანხმდნენ და დაჟინებით მოითხოვდნენ პროცესში ხელისუფლების აქტიურად ჩართვას. ყარად ვდგავართ ხონებს არ შევცვლით, გითხრა ერთ-ერთმა ტყიბულელმა მეშახტემ რუსლან ბუცხრიკიძემ და დახმარებისათვის ისევ ხელისუფლებას მიმართა.
სახელმწიფო აუცილებლად უნდა მიიღოს რაინეს ზომები, რომ ეს ურთიერთობები დაგულიროს და რაინე უფრო მსვავში არ გადაიზარდოს.
საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის ფინანსურმა დირექტორმა ზურაბ გელენიძემ კვირის ბოლოს 26 თებერვალს განაცხადა, რომ ხელფასები ამ ეტაპზე არ გაიზრდება და მეშახტეებს სამუშაო ადგილებზე დაბრუნებისაკენ მოუწოდა. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში კი აცხადებენ, რომ ტყიბულში ვითარება კრიზისულია და იქ მიმდინარე მოვლენები უკვე დიდი ხანია გასცდა უბრალო შრომით დავას. ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი ლინა ნიანიძე სახელმწიფოს მოუწოდებს ამ საკითხს უფრო სერიოზულად შეხედოს და მოძებნოს მისი გადაწყვეტის ეფექტური გზები.
ეს არის ძალიან დიდი სოციალური პროტესტი, რომელსაც ჭირდება შრომის პოლიტიკის არა მარტო ადეკვატური სოციალური პოლიტიკის პასუხი.
გაფიცვა უკვე ორ კვირაზე მეტია გრძელდება დაბა ქსნის მინის ქარხანაშიც, სადაც ქარხნის თანამშრომლები ასევე ხელფასის მომატებას მოითხოვენ. სააქციო საზოგადოება მინაში აცხადებენ, რომ ხელფას ამ ეტაპზე მოთხოვნილი 30%-ით ვერ გაზრდიან. გაფიცულების განცხადებით კი მათი დაბალი ხელფასი მათსავე გაორმაგებულ შრომას არ შეესაბამება. როგორც ქსნის მინის ქარხნის თანამშრომელმა პროფკავშირის თავმჯდომარემ თემურ სურამელაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ადმინისტრაცია ვერაფრით დაარწმუნეს, რომ ქარხანაში მეორე ღუმლის ამოქმედება მუშებს შრომა მოუმატა. ადმინისტრაცია მუშებს პასუხობს, რომ ქარხანაში ძირითადი დატვირთვა მაღალტექნოლოგიურ დანადგარებზე მოდის და რომ რეალურად მუშებს საქმე არ მომატებიათ. თემურ სურამელაშვილი კი მოგვითხრობს ენერგეტიკის განყოფილების მაგალითზე, სადაც თავადაც მუშაობს.
თუ ერთ ღუმელზე მუშაობდა სიტყვაზე სამი კომპრესორი, მუშაობს ახლა 8 არის ჩართული და ამას დატვირთვას არანაირად არ აღიქვავენ და არ აღიარებენ. მაინც და მაინც რაღაცა ტვირთი უნდა იყოს აკიდებული მუშაზე და ცოტა მერე ეს ტვირთი კიდე დაამატოს, რომ რაღაცა კაპიკი მიცენ და აი ესეთი მიდგომაა.
საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირის პრეზიდენტი თამაზ დოლაბერიძე კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ქარხანას მხოლოდ 40 თანამშრომელი დაემატა, დანარჩენებს კი დატვირთვა მხოლოდ გაეზარდათ. ხელფასის მომატების მოთხოვნაც სწორედ ამ ამბის შემდეგ გაჩნდა.
განუბისო საწარმოო სიმძლავრეების ზრდით მხოლოდ კომპანია ნახულობს სარგებლებს და არანაირი სიკეთე ხალხზე არ ნაწილდება. მაშინ როდესაც ამ ხალხის შრომაა გაზრდილი და ამათი ძალისხმევით გამოდის სწორედ ის ორმაგი პროდუქციის რაოდენობა.
სააქციო საზოგადოება მინის საზოგადოებასთან ურთიერთობის კონსულტანტმა თეონა ბაღდავაძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ თანამშრომლების გაფიცვა მნიშვნელოვნად შეაფერხა კომპანიის საოპერაციო საქმიანობა და ამ ეტაპზე ეჭქვეშ დგას მომავალი საინვესტიციო შესაძლებლობებიც. თუმცა მიუხედავად ამისა აცხადებენ მინაში კომპანია მზად არის დაიწყოს საუბარი მუშებთან კოლექტიურ მოლაპარაკებაზე და პროფკავშირს გამოუყოს ფართი. რაც შეეხება მათ უპირველეს და მთავარ მოთხოვნას ხელფასების გაზრდის თაობაზე, კომპანიას ამ ეტაპზე შეუძლია ხელფასის მომატება მხოლოდ 4.9%-ით. სანამ საქართველოს ამ რეგიონში მუშათა მღელვარება გრძელდება, თბილისში არეულობა შეინიშნება სახელისუფლებო კოალიცია ქართულ ოცნებაში. კერძოდ საუბარია რესპუბლიკური პარტიის წევრებისა და ფრაქცია ქართული ოცნება მრეწველების თავმჯდომარის გოგი თოფაძის დაპირისპირებაზე. რესპუბლიკელების გადაწყვეტილებით ისინი საჯაროდ აღარ უპასუხებენ საპარლამენტო ბრალდებებს, რომლებსაც ისინი ანტიდასავლური კამპანიის ფარგლებში მიზანმიმართული შეტევის ნაწილად მიიჩნევენ. იგივეს ვკითხულობთ პარტიის თავმჯდომარის ხათუნა სამნიძის მიერ 22 თებერვალს გამოქვეყნებულ წერილობით განცხადებაში. ხსენებთ, რომ მრეწველების ლიდერი გოგი თოფაძე თანა კოალიციელებს ბოლო კვირების განმავლობაში მედია საშუალებებთან ინტერვიუებში ხშირად აკრიტიკებდა, ბოლოს კი თინახიდაშოს საგარეჯოს შუალედური არჩევნების გაყალბებაც დააბრალა. ქართული ოცნების წარმომადგენლები კოალიციის დაშლას არ მოვილიან, თუმცა ელიან მწვავე დებატებს. ამის შესახებ 22 თებერვალს მედიის წარმომადგენლებთან კომენტარი ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გიორგი ბოლსკიმაც გააკეთა.
იქნება ალბათ ხმაურიანი ცხელი განხილვა, მაგრამ განხილვა საჭიროა. ვინაიდან მრეწველები ამბობენ, რომ ეს არ ეხება მათ კურსს და საერთოდ შეხედულებას საგარეო კურსთან დაკავშირებით, შედა პრობლემები აქვს მეორე გუნდთან და ეს მეორე გუნდთან პრობლემების საკითხი უნდა გაირჩეს. რაც შეეხება დამოკიდებულებას, რომელიც გამოხატა ბატონმა გოგიმ, ეს არის დამოკიდებულება, რომელიც არ შეესაბამება მთლიანად კოალიციის და მთავრობის პოლიტიკას. დამთავრდა. ოღონდ ამის იქით არაფერი არ არსებობს. არაფერი არ შეიძლება, მე მაგალითად ხარს არ დაუჭერდი კოალიციის დაშლას არცერთ შემთხვევაში.
გასული კვირის ბოლოს შეერაღებული ადამიანები თავს დაესხნენ თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანს ალექსი პეტრიაშვილსა თეცხსასროლი იარაღით სამგან დაჭრეს. პეტრიაშვილის თანაგუნდელები თავდასხმის სავარაუდო მოტივებზე ჯერჯერობით არაფერს ამბობენ და საქმის დაუყოვნებლივ გამოძიებას მოითხოვენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართავს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც, ისითხოვს საქმის გამოძიებას მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში. ალექსი პეტრიაშვილის მდგომარეობა ექიმების თქმით ამ ეტაპზე სტაბილურია. თავისუფალი დემოკრატების წევრი მაია ფანჯიკიძე კი ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია თავად ფაქტი, რომ ქალაქის ცენტრში შეერაღებული თავდასხმა მოხდა ოპოზიციური პარტიის ლიდერზე.
ერთადერთი მე მაქვს იმედი, რომ ოპერატიულად და ობიექტურად და სწრაფად წარიმართება გამოძიება და იმ კითხვებზე პასუხს, რომელიც თქვენს გაწუხებთ და ჩვენ პირველ რიგში თავისუფალ დემოკრატებს მალე გავიგებთ პასუხს. პოლიტიკოსზე თავდასხმას შეიარაღებულს ვერ წარმოვიდგენდი, სიმართლე გითხრათ, ამიტომ არ ვიცი, აი ვერაფერს ვერ გეტყვით, რა წინაპირობა უნდა ქონდეს იმას, რომ ესეთი რამ მოხდეს.
ავტორიტეტიანმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ Amnesty International-მა კი 24 თებერვალს გამოაქვეყნა 2015-2016 წლების ანგარიში, რომელშიც ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას მსოფლიოში 160 ქვეყნის მაგალითზე განიხილავს. ამ ქვეყნებს შორის არის საქართველოც. გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, პოლიტიკური დევნა, შერჩევითი სამართალი, უმცირესობათა უფლებების ხელყოფა თუ სამართალ დამცველთა მხრიდან ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულების არასათანადო გამოძიება. ესე საკითხებია, რომლებიც ანგარიშია შესული სწორედ საქართველოსთან მიმართებით. 25 თებერვალს საქართველოში საბჭოთა ოკუპაციის დღე აღნიშნეს. 95 წლის წინ 1921 წლის 25 თებერვალს საბჭოთა რუსეთის მე-11 წითელმა არმიამ რამდენიმე კვირიანი ბრძოლების შემდეგ თბილისი დაიკავა და საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკად გამოაცხადა. საქართველოს პარლამენტმა 2010 წლის 21 ივლისს მიღებული დადგენილებით 25 თებერვალი საბჭოთა ოკუპაციის დღედ გამოაცხადა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კი ამ დღეს შემდეგი სიტყვებით გამოეხმაურა.
95 წლის წინ ჩვენმა წინაპრებმა დაიწყეს ბრძოლა ქვეყნის გასათავისუფლებლად საბჭოთა იმპერიისგან. 70 წლის მერე ჩვენმა თაობამ შეძლო ამ ბრძოლის მოგება და დამოუკიდებელი საქართველოს შექმნა. დღეს ბრძოლა დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისკენ გრძელდება და ჩვენ ამ ბრძოლას ყველა ერთად მოვიგებთ.
ეს გახლავთ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომლის ხმითაც დასრულდა ეკა ქევანიშვილის მიმოხილვა. ეკამ გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენები მიმოიხილა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი პროგრამა საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა არქიტექტორი ლევან კალანდარიშვილი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
კვირა, 21 თებერვალი. დირსიჭალის ახალი დასახლების ვიდეორგოლს გამუდმებით ატრიალებენ რომელიღაც არხზე. თუმცა ადგილზე დათვალიერების შემდეგ შთაბეჭდილება გრძნობა, რომ ოდნავ გაუმჯობესებული მშენებლობის ხარისხის მიუხედავად, ზუსტად იმ მშენებლების ქუჩაზე ხარ ელდარ რაზანოვის ფილმში „ბედის ირონიაში“ რომ არის ნაჩვენები. ეს კომპლექსი კიდევ იმას მიონიშნებს, რომ წინ ვერ მივდივართ და ტრიალ მინდორზეც, ხამირზეც, ისევ იმას ვქნით, რასაც წესით ყავლი უკვე დიდი ხნის გასული აქვს. თუმცა სოცკულტბიტის ობიექტების ნაკლეობა არ იგრძნობა, ეს ისევ ის გლდანი, მუხიანი თუ ვარკეთილია, რომელსაც მხოლოდ ადამიანების საბინაო პირობები გააუმჯობესა, მაგრამ ვერ შექმნა ის განუმეორებელი ურბანული გარემო, რომლის ნაშთებსაც თბილისში გარკვეულ წილად მეც მოვესწარი, მიუხედავად ქალაქის ქსოვილზე არნახული მრავალწლიანი ძალადობისა. უკან დაბრუნებისას ერთი ძველი ხიბლის მატარებელი სახლი შევნიშნე და მის სანახავად გავეშურე. გავიგე, ვის ეკუთვნოდა ეს სახლი და იქვე პატარა შუკაში ხანშისესულ ქალბატონს გავისაუბრე, რომელიც ამ უბანში დაიბადა და გაიზარდა. მირჩენია, ჩემს ქოხმაში მოვკვდე, ვიდრე მაგბინებში გადავიდე. პატარა ფართები და ხელოვნურად შექმნილი უსიცოცხლო გარემოაო, მითხრა. სახში მისულმა 1924 წლის თბილისის რუკას შევხედე. მიუხედავად ზაჰესის ექსპლუატაციაში გაშვებისა, ამ რუკაზე ორთაჭალის კუნძულები ჯერ კიდევ არსებობს. ქუჩებსაც ბევრად პოეტური სახელები: ვაშლის ციხე, მსხლის, მუხუდოს და სათევზაო შესახვევები ჰქვია. გერმანელთა ქუჩა მათი კოლონიის აქ არსებობას ადასტურებს. თუმცა აქაური განაშენიანებისთვის სრულიად უცხო, საბჭოთა სახელწოდების ქედის კომუნის მოედანიცაა უკვე დაფიქსირებული. ორშაბათი, 22 თებერვალი. დღეს დილიდან პალიტრა ტივის სტუმრობ. სასაუბრო თემაა მოდერნიზმი ქართულ არქიტექტურაში. ახალგაზრდა გოგონამ დამირეკანა მთხოვა მათთან მისვლა. წინასწარ იმ შენობების ნუსხა მომთხოვა, რომელზედაც უნდა მესაუბრა. დაუსახელე რამდენიმე და მივედი. იმდენია სალაპარაკო და დრო კი ცოტა. ვატყობ, ცოტა აბდაუბდა დიალოგი გამოგვივიდა, თუმცა შეძლების დაგვარად ვცდილოდი ამეხსნა, თუ რატომ უნდა მოუაროთ ისეთ შენობებს, როგორიცაა მაგალითად პურის ქარხანა კონსტიტუციის ქუჩაზე, სპეციალისტების სახლი მერიის პირდაპირ, ლუდის ბარი შატილი სანაპიროზე, უნივერმაღი თბილისი რუსთაველზე, სამეცნიერო ტექნიკური ბიბლიოთეკა კოსტავაზე და საცურაო აუზი სატივეზე. რამდენი საინტერესო ამბავს მოყოლა შეიძლება თითოეული მათგანის დაპროექტებაზე, მშენებლობაზე, მუშაობაზე. მე კითხავ მშრალად და სწრაფად უპასუხო მარტივად, რა იყო კარგი და რა იყო ცუდი საბჭოთა არქიტექტურაში. ჯანმრთელობის კერა გვინდა ავტომაგისტრალად გადავაქციოთ, ცოდნის კერა გაურკვეველი ფუნქციების მქონე ორგანიზაციების საოფისო სივრცედ, თუ ქართველი სოციალისტების ლიდერის კუთვნილ კაზინოთ. იოლი გზით ფულის შონის მაძიერებს კი რა გამოლევს ამ ქვეყანაში? იქიდან დაბრუნებული საქართველოს არქიტექტორთა ასოციაციის, შპს იდეა სიტის და შპს იდეა მელიქიშვილის მიერ ორგანიზებული და თბილისის მერიის არქიტექტურული სამსახურის მხარდაჭერილი კონკურსის მასალებს ვეცნობი. კონკურსი ვარაზისხევის და მელიქიშვილის ქუჩების კუთხეში შერეული ფუნქციის მქონე სახლის აშენებას გულისხმობს. ძალიან კარგია, რომ საბოლოოდ მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ არქიტექტურული კონკურსები აუცილებელია, თუმცა აქაც ცოდნის დეფიციტია. როდესაც კონკურსი გამოცხადდა, მაშინვე მივმართეთ ორგანიზატორებს რიგი შენიშნებით. მათ შორის მთავარი ამ მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო კვანძის ქალაქგეგმარებითი კუთხის გააზრების კონცეფციის წარმოდგენის მოთხოვნა იყო, რაც მათ მიერ არ იქნა გაზიარებული. ინვესტორმა საკმაოდ ბუნდოვანი მოთხოვნა წამოაყენა. შენობა გადაწყვეტილი უნდა იყოს კლასიკური ან ნეოკლასიკური არქიტექტურის სტილში, რომელიც ბალანსით, პროპორციებით, სიმეტრიით და გეომეტრიული ფორმების სიმარტივით 19 საუკუნის ევროპულ არქიტექტურას უნდა მოგვაგონებდეს. ამავე დროს უნდა ჩანდეს, რომ ის 21 საუკუნის პროდუქტია და ძველის და ახლის სინთეზს წარმოადგენს, რომელიც დაგვირგვინებული იქნება ჰაიტექური არქიტექტურით, დუპლექსის ტიპის ორსინათლიანი პენტჰაუზებით და ტერასებით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოთხოვნა არასავალდებულო იყო, ფრიკოპ მან მაინც საკმაოდ დააბნია 59 კორკულსატი. ახლა ორგანიზატორები ჟიურის მუშაობის პარალელურად ონლაინ რეჟიმში გამოკითხვას ატარებენ საუკეთესო წინადადების გამოსავლენად. თბილისის არქიტექტურულ ფორუმზე თანამოაზრეებთან ერთად ჩვენი პოზიციაც არის წარმოდგენილი და მსურველებს შეუძლიათ უფრო დეტალურად გაეცნონ მას. ეს პორტალი ჩემი ძველი მეგობრისა და კოლეგის, ამჟამად შვეიცარიაში მცხოვრები ნინო ჩაჩხენის თავდაუზოგავი შრომით შეიქმნა და კრიტიკული არქიტექტურული აზრის გასაზიარებლადაა მოწოდებული. 6 საათისთვის თამრეკოს გაუარე მანქანით ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში და ვაკეში მცხოვრები ცენტრის თანამშრომლები, მისი დიდი ხნის მეგობრები ნინო დარეჯანი და მზია დავიმგზავრეთ. სიძველეთა კვლევით, ისტორიულ წარსულში ყოველდღიური მოგზაურობით დაქანცული და მაინც ენთუზიაზმით ახსავს ადამიანების გამოყვანა აკადემგორის ლაბირინთებიდან ნამდვილად კეთილი საქმეა. დღეს ხომ აკადემიის გორაზე მიმდინარე ურბანული ვაკხანალიის გამო გზის გაგნებაც კი ჭირს. არადა შეხედავ არქიტექტორ გიორგი ლეჟავას მიერ 60-იან წლებში პროექტის მიხედვით შესრულებულ მაკეტს და გული გაგინათდება ისე კარგათაა შენებული მორგებული რელიეფს. სამშაბათი, 23 თებერვალი. პირველ საათზე დოკომოკოს სამუშაო შეხვედრაზე ვარ მიწვეული. დოკომოკო საქართველოს მოდერნისტული მოძრაობის შენობების, ღირსშესანიშნავი ადგილებისა და უბნების დოკუმენტაციისა და კონსერვაციის საერთაშორისო კომიტეტის საქართველოს ეროვნული სექცია. Polo 10 წლეულების განმავლობაში მოდერნისტული მემკვიდრეობა განსაკუთრებით მწვავე საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. 1980-იანი წლების ბოლოს მრავალი მოდერნისტული შედევრი უკვე დანგრეული ან უკიდურესად სახეცვლილი იყო. ეს უმეტესად იმის გამო ხდებოდა, რომ ისინი არ მიიჩნეოდნენ მემკვიდრეობის ელემენტებად. ახალგაზრდა არქიტექტორები რუსუდან მირზიგაშვილი, ნანო ზაზანაშვილი, გვანცა ნიკოლაიშვილი, ლევან ასაბაშვილი და სხვები მოწადინებული არიან, რომ ეს წინააღმდეგობრივი პერიოდი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიაში სათანადოდ იქნეს გამოკვლეული, დოკუმენტირებული და წარმოჩენილი. ამ ძეგლების დაცვა კიდევ უფრო რთული მისიაა, ზოგად ამ პერიოდის მემკვიდრეობისადმი ამრეზი დამოკიდებულებისა და განსაკუთრებით მათი ახალი მეპატრონეების ფაქტორის გათვალისწინებით. ცალკე საკითხია ინდუსტრიული მემკვიდრეობის მოვლა პატრონობა. 2015 წელს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს დახმარებით მე და ნანომ დავიწყეთ ამ მემკვიდრეობის ნაწილის კვლევა ჭიათურა ზესტაფონი ფოთის ინდუსტრიალური წრედის მაგალითზე. რა საინტერესო სამუშაოა, თუნდაც იმ კუთხით, თუ როგორ ხედავდნენ საქართველოს მომავალ მოწყობა განვითარებას ისეთი გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეები, როგორებიც იყვნენ ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, ნიკო და გიორგი ნიკოლაძეები, მაღაროები, გადამამუშავებელი ფაბრიკები, საბაგიროები, ფერო. ნამდვილად ბედის ირონია, რომ ჰარიმანის ორწლიანი მუშაობა უფრო კარგათა ჩაბეჭდილი ჭიათურელების მეხსიერებაში, ვიდრე ასეთი ხალხის თავდაუზოგავი და მრავალწლიანი შრომა. უკვე 2.5 წელია, რაც მე და დედა ყოველდღე ერთად ვსადილობთ ზუსტად იმ დროს, როცა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ეკონომეტრი გადის. დღეს დეველოპერი თორნიკე აბულაძე ხავს სტუმრად, რომელიც სიმჭიდროვის კოეფიციენტის კაორის ქალაქის ცენტრში დროებით შეზღუდაზე საუბრობს. მერიამ გამოაცხადა, რომ ეს შეზღუდა მხოლოდ ქალაქის ცენტრს შეეხება და ის ქალაქის მიწათსარგებლობის გენგეგმის დამტკიცებამდე იმოქმედებს. ისე თავდაჯერებულად გვიხსნის ეს ახალგაზრდა თავის პოზიციას, რომ ლამისაა ჩემი უძრავი ქონება გავყიდო იყალთოს გორაზე, საიდანაც ჯერ კიდევ ჩანს მთაწმინდა და მყინვარწვერი და აღარ ჩანს მახათაცუდა და სამება, და მცხეთის ქუჩაზე ან სტუდქალაქში არსებულ ურბაციდულ გარემოში დავიდო ბინა. ფეისბუქში შევიხედე, სადაც გია ეძვერაძის მიერ მილენიუმის სასტუმროს ფოტოს მოწონებას კედელზე 34 კომენტარი მოსდეს. გია ჩემი თაობის ძალიან საინტერესო ნიჭიერი მხატვარია, თუმცა მის პოსტულატს დღეს პოსტმოდერნის ეპოქაში სწორედ შეჭრები ვირუსული აგრესიაა მართებული. ქალაქი მყუდრო, მოსათბობი ადგილი აღარ არის. სხვა ადამიანები მოდიან, ეკლექტური, კოლაჟური, ცნობიერების მქონე. ვერ დავეთანხმები. შეიძლება ეს სამხატვრო აკადემიის სქელ კედლებთან მოგებული ბრძოლის გამოძახილი იყოს. ამასთან თამრიკომ მოუსმინა გიას, რომელიც ამაობის ბაზარში იყო მიწვეული და სრულიად მოხიბლული დარჩა მისი საუბრით. 4 თებერვალი, 4 შაბათი. 12 საათზე არქიტექტორ გარი ბიჭიაშვილს შეუთანხმდი შეხვედრაზე სამეცნიერო ტექნიკური ბიბლიოთეკის შესასვლელთან. ბატონი გარი ამ შენობის ავტორია და მისგან მოსმენელი ერთდროს მნიშვნელოვანი. ახლა კი გაპარტახებული სამეცნიერო დაწესებულების ისტორია საინტერესო უნდა იყოს მოდერნისტული არქიტექტურის ისტორიის კუთხით. შენობა იმდენადაა იავარქნილი, რომ მისი ორიგინალური მოცულობის შეგრძნება რთულია. შენობა ზედმიწევნით კარგად ასახავს ჩვენი უახლესი, დამოუკიდებელი ქვეყნის ისტორიას. თუ როგორ ვარჩიეთ განათლების კერების განვითარებას, აზარტული თამაშები და სამეცნიერო ცენტრების სამორინებად, რესტორნებად და ღმერთმოუწყვის რადანიშნულების ობიექტად გადაქცევა. საღამოს 6 საათზე ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ გამოცემული ლადო ვარდოსაინძეს ურბანისტური ლექციების კრებულის ქალაქის კონტურები პრეზენტაციაზე ვარ გოეთეს ინსტიტუტში. ბატონი ლადო ყოველთვის დამაჯერებლად ლაპარაკობს, კოლეგებსაც, სტუდენტებსაც ძალიან უყვართ. თუმცა საკამათოა ბევრი რამე მის მიდგომებსა თუ დამოკიდებულებაში მიმდინარე პროცესების მიმართ. გოეთეს ინსტიტუტის და ბიოლის ფონდის გოგოები, ნათია მიქელაძე, ნინო ლეჟავა, მათ ნატაშა ლომოურსაც დავამატებდი მწერალთა სახლიდან, ძალიან ყოჩაღები არიან ასეთი ღონისძიებების გამართვაში. ცხრის ნახევარზე ჩემს ახალგაზრდა კოლეგებს, დათო ავალიშვილს და ნიკა ჭედვიძეს ხვდები პურის მოედანზე არსებულ სარდაფის დუქანში და მომავალ გეგმებს განვიხილავთ. საინტერესო კონკურსში ვაპირებთ მონაწილეობის მიღებას და სტრატეგიაზე მსჯელოთ. ხუთშაბათი, 25 თებერვალი. 25 თებერვალთან დაკავშირებით ყოველთვის ჩვენს ოჯახში სათუთად შენახული დოკუმენტი მახსენდება, რომელიც 1920 წლის მაისშია გაცემული. ამ დოკუმენტის მიხედვით ბაბუაჩემს, ისაკ კალანდარიშვილს, ხარკოვის სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალ კურსდამთავრებულს, წითელი არმიის რიგებში დემობილიზაციიდან ათავისუფლებენ და სამშობლოში დაბრუნების უფლებას აძლევენ საქართველოსა და რუსეთს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე. უშიშროების არქივში არსებული მასალებით 1922-25 წელს ისევ აპატიმრებენ გურიაში ექიმათ მუშაობისას და საბოლოოდ 42 წელს ბაქოში სიცოცხლეს ასალმებენ ჰოსპიტალში შეთითხმილი ბრალდების საფუძველზე, რომელსაც შემდგომში 1956 წელს თვითონვე უარყოფენ. პირადი გამოცდილებით ვიცი, ამგვარი დოკუმენტები ძნელი წასაკითხია. თანაც ვფიქრობ, რომ არა მარტო მსხვერპლთა, არამედ მოძალადეთა შთამომავლებისთვისაც. მაგრამ მაინც მიმაჩნია, რომ ლუსტრაცია აუცილებელია. დილიდან პროდუქტების შესაძენად გავედი 57 სკოლის პირდაპირ სახლში, რომ თაღის ქარვასლა. ასე მგონია, რომ ეს პატარა ბაზარი იმიტომაა წარმატებული, რომ ცივ სივრცეებს და კომპიუტერულ ანგარიშსორებას ხალხს მაინც ხანმოკლე ადამიანური ურთიერთობა ურჩევნია. ერთია, რომ აქ ფაზზე ვერ შეევაჭრები, რაც ნამდვილი ბაზრის აუცილებელი ატრიბუტია. ცოლეურში პროდუქტების ხარჯს აგერ უკვე მეოთხედი საუკუნეა მკაცრად აკონტროლებენ, ასე რომ შეცდომის უფლება არ აქვს. საკამათო აზრია, შეიძლება ახალ შემოებებში მეტი სისუფთავე და წესრიგია, მაგრამ რატომღაც გონია, რომ აღმოსავლური ბაზრის თავისებურება არ უნდა დაკარგულიყო ისეთ ქალაქში, როგორიც თბილისია. 12 საათისთვის თბილისის მუზეუმში შემიძლია, რომ გუდიაშვილის მოედნის ნომერი 2 სახლის 1918 წლის ნახაზებს მაჩვენებენ. სახლი ნიკოლოზ სევეროვმა და ირინა კერნმა აზომეს და გამოხაზეს. საოცარი სიყვარული შესრულებული ნახაზებია, ასე რომ აკლია გამორენდერებულ დღევანდელობას. საღამოს მაციონი ახლად გახსნილ პაპში შეჭყეთვით თავდება. ჩემი უმცროსი ვაჟის მიხოს როკ ჯგუფი Bedford Falls, ეს იმ ქალაქის სახელია, სადაც 40-იან წლების თბილი და ძალიან კეთილი ამერიკული ფილმის It's a Wonderful Life-ის მოქმედება ვითარდება. მორი კონცერტს მართავს და მამის გულის გასახარად დღეს იქ ხალხმრავლობაა. თამრიკოს გულის მოგებას კი მიხოს მიერ ჯანსაღიკვების რეჟიმის დაცვა ჭირდება, რაც ჯერჯერობით დედის მიუღწეველ მიზნად რჩება. სახში მისულს ამერიკიდან უფროსი შვილი ლუკა მეხმიანება სკაიპით. მის 2010 წლის თავისუფლების დღიურებამდე ვატყობ ბევრი მაკლია. და ქალაქ პიცბურგის არქიტექტურის სიახლეების შესახებ მიყვება, სადაც რამდენიმე დღით იყო ბოსტონიდან ჩასული. პიცბურგი, რომელიც ერთდროს ამერიკული მეტალურგიის ცენტრს წარმოადგენდა, ქარხნების დახურვისა და მათი რეგენერაციის შედეგად საინტერესო მიმზიდველ ქალაქად იქცა. ფაქტობრივად ეს გზა ჭიათურის მომავალი განვითარების ერთ-ერთ ვარიანტად შეიძლება იქნეს მოაზრებული. თუ როგორ უნდა შტაბერო სიცოცხლე მიტოვებულ სამრეწველო ქალაქს. პარასკევი, 26 თებერვალი. 2012 წელს, როცა მოლდოვაში ვიყავ სამუშაოდ, ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დადგა. მაშინდელმა ეკონომიკის სამინისტრომ შენობა საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხაში შეიტანა რეკომენდაციით, რომ აქ კომერციული და გასართობი ცენტრი მოეწყოთ. საბედნიეროდ ბიბლიოთეკას ბევრი ქომაგი აღმოაჩნდა და ჯანსაღმა საზოგადოებრივმა აზრმა გაიმარჯვა. მათ შორის, ვინც ამ პროცესებში აქტიურად მონაწილეობდა, იყვნენ ჩემი ახალგაზრდა მეგობრები ნანო ზაზანაშვილი და შოთა დემეტრაშვილი. ბიბლიოთეკის დირექცია მათ მიმართა საექსპერტო დახმარებისათვის არქიტექტურული კონცეფციის შემუშავებაში. დღეს ბიბლიოთეკის დირექტორთან ირაკლი ღარიბაშვილთან სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა და მეც მიმიწვიეს. შენობა, რომელიც 1970 წელს გაიხსნა, მოდერნისტული არქიტექტურის გარდამავალი პერიოდის ნიმუშია, პოსტალინურიდან თანამედროვესკენ. განსაკუთრებით საინტერესოა თხელგარსიანი გუმბათი და გოფრირებული გადახურვის კონსტრუქცია. შენობის პირველადი დათვალიერებით ნათელია, რომ ის სრულად ავთენტურია. გარეთ გამოსვლისთანავე პოსტმეცნიერული ეპოქის აკადემ ქალაქის სატრანსპორტო კოლაფსის მსხვერპლი ხვდებით. თუმცა არაჩვეულებრივი ამინ და პროდუქტიული შეხვედრა ყველას კარგ განწყობაზე გვაყენებს. დედასთან მისულს არასასიამოვნო ამბავი დამხვდა. ლევან მიქელაძის საფლავზე მისულ პოლიტიკოს ალექსი პეტრიაშვილს თავს დასხმიან და დაუჭრიათ. ალექსი ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანის, ლევან მიქელაძის უმცროსი მეგობარი და კოლეგაა. პირადად არ ვიცნობ, თუმცა ფეისბუქის მეგობრები ვართ და ჩვენი საზოგადოებრივი ცხოვრება ერთმანეთისთვის თვალნათელია. საბედნიეროდ ოპერაციამ წარმატებით ჩაიარა და იმედია ალექსი მალე დაუბრუნდება ჩვეული ცხოვრების რისკს. თუმცა ეს თავდასხმა, ისევე როგორც ლევანის გარდაცვალება 2008 წელს, ისევ ცუდ გუნებაზე მაყენებს და არასტაბილურობის განცდას მიტოვებს. ნეტა კი მოვესწრევი ზალიკო ქიქოძის და ლევან მიქელაძის საქართველოს. ვაკეში დაბრუნებულს მეოთხე და მეხუთე სართულების აივნებზე გადაკიდებული ბანერები წარწერით არა პანორამას ხვდება. რაა გასაკვირი, როცა შენს სადარბაზოში ისეთი ცნობილი სამოქალაქო აქტივისტები ცხოვრობენ, როგორიც ზურა, ლუკა და მარიამ ბაქრაძეები არიან. ნინო რადაშავა ვერ გავიგე. ზურამ და ლუკამ 2008 წელს კომპანია იბერიას მიერ გამოცხადებული გარე ავლაბრის განაშენიანების გეგმის კონკურსი მოიგეს. თუმცა ამ კარგ პროექტს განხორციელება დღემდე ვერ ეღირსა. შაბათი, 26 თებერვალი. რას ვიფიქრებდი 1991 წელს, როცა თბილ ქალაქ პროექტის მეხუთე არქიტექტურულ სახელოსნოში ვიწყებდი მუშაობას, რომ 95 წლის შემდეგ არქიტექტორების რევაზ ბაირამაშვილის, დავით მორბედაძის და ლერი მეძმარიაშვილის მიერ ამ სახელოსნოში დაპროექტებული უნივერმაღის დამცველთა რიგებში აღმოჩნდებოდი. დოკომოკოს და ურბან რეაქტორის მიერ ორგანიზებული დისკუსია უნივერმაღ თბილისის რეკონსტრუქცია, საფრთხეები და გამოწვევები დღის 2 საათზე დაიწყო. მოშეცურის არქიტექტურული ბიუროს საწინააღმდეგო პირადად არაფერი მაქვს, თუმცა მათ მიერ მომზადებული პროექტი ძალიან მაგონებს რუსთაველის პროექტზე გასხვისებული შენობების სევდიან ისტორიებს და ასე მგონია, რომ ისევ გაგვაცურებენ. 4 საათზე თავისუფლების მოედანზე მივდივარ, სადაც იმართება აქცია არა პანორამას, რომელსაც ორგანიზებას უწევს სამოქალაქო მოძრაობა ერთად. 80-იან წლებში ტრანსკავკასიური რკინიგზის მშენებლობის საპროტესტო მოძრაობის შემდეგ აღარ მეგონა თუ ისევ ამგვარ აქციებზე სიარული და პარტიზანობა მომიწევდა. მაგრამ რეალობა ასეთია. იმედი მაქვს 7 საათისთვის მშვიდობიანად მივახსნებ რადიო თავისუფლების ოფისს.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა არქიტექტორი ლევან კალანდარიშვილი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ირანის ხელისუფლების ცნობით მას მერე რაც დაითვალეს საარჩევნო ბიულეტენების 90%, ცხადია, რომ პრეზიდენტ ჰასან როჰანის რეფორმატორმა მოკავშირეებმა მოიპოვეს 290 ადგილიანი პარლამენტის 30-ვე მანდატი, რომელთა დასაკავებლადაც გაიმართა არჩევნები. არჩევნების წინასწარმა შედეგებმა ასევე აჩვენა, რომ რეფორმატორებმა მკაცრი კურსის მომხრე მეტოქეებთან შედარებით პოზიციები გაიუმჯობესეს ექსპერტთა საბჭოშიც, ორგანოში, რომელიც ქვეყნის უზენაეს ლიდერს ირჩევს. ინტერნეტის მომხმარებლები მხარდაჭერას უცხადებენ ჩეჩნეთის პრეზიდენტ რამზან კადიროვს. მანამდე კადიროვი გამოვიდა თხოვნით, არ მოაწყონ მიტინგები და აქციები მის მხარდასაჭერად. შაბათს კადიროვმა განაცხადა, რომ მზად არის გადადგეს. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიიდან საპრეზიდენტო კანდიდატობისთვის მებრძოლმა ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა სამხრეთ კაროლინის პრაიმერისში გაიმარჯვა. მან დიდი უპირატესობით მოუგო თავის მთავარ მეტოქეს ვერმონტის შტატის სენატორ ბერნი სანდერს და ამგვარად საპრეზიდენტო არჩევნებში ლიდერი გახდა დემოკრატთა შორის. რესპუბლიკელთა შორის ლიდერობს მილიარდერი დონალდ ტრამპი. რუსეთში, ვორკუტაში, შახტ სევერნეში 25-დან 28 თებერვლამდე მომხდარი სამი აფეთქების შედეგად 36 ადამიანი დაიღუპა და 14 დაიჭრა. კომის რესპუბლიკაში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
სიტყვა პორცელანზე რატომღაც სულ მახსენდება კონსტანტინე გამსახურდიას ნოველა პორცელანი, რომელიც რაღაცნაირად ძალიან ღრმად ჩამხჩა მეხსიერებაში, როგორც დეკადენტური ქართული პროზის ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში. თუ ჟღერადობას მივაყურადებდა საქმე პოეზიისკენ წავა, ტრაგიკული პაუცელანი მახსენდება, პორცელანზე რომ შვენივრად ირითმება და არც კი ვიცი ვინმეს გამოუყენებია თუ არა ეს რითმა ოდესმე. შეიძლება ჩემი ლექსის გამახსენდეს ფაიფურის თვისება, სტრიქონებით ფაიფური ეშმაკისეული მსხრევის ჟინს რომ აჩაღებს ჩემში, მაგრამ ახლა ამ ალუზიებს ვერ გავყვებით, ძალიან შორს წაგვიყვანს. არადა კონკრეტული წიგნი გვაქვს გადასაფუძვლი, სახელწოდებით პორცელან, ლათინური ტრანსკრიფციით. ნატო ინგოროყვას ახალი პოეტური კრებული 2015-ში რომ გამომცემლობა ინტელექტმა დაბეჭდა და საიდანაც ბუნებრივია რომ ასევე ისმის მსხრევის ხმები. რაც მთავარია, ჯობს ეგრევე ფუცლოთ და წინდა უკან არატრიალოთ ხელში ეს წიგნი. ძალიან არ დააკვირდეთ როგორც ფაიფურის ნაკეთობას, თორემ შეიძლება უკანა ყდაზე ანოტაციის სახით ასეთი შემაჯამებელი ფრაზები ამოიკითხოთ: სულის უღრმესი შრეები და ნაზნობის სამყარო, გამჭვირვალე ამოტრიალებული მზერა, ტკივილის ზღვარზე მოტივტივე ყოფის ასახვა. და ასეთი ყალბი მოძველებული პათოსისგან უცებ ძალა გამოგეცალოთ, წიგნი ხელიდან გაუშვათ და მისკენ აღარც გაიხედოთ. თუმცა შეიძლება ბევრი კიდეც შეძრას ამ სტრიქონებმა და სწორედ ამის გამო ჩაუღრმავდეს კრებულს. ვის რას გაუგებ, არა და ობიექტურად თუ ვილაპარაკებთ, ასეთი შეფასება წიგნს ცალსახად აკარგვინებს კარგ მკითხველს. მითუმეტეს, როცა იგი ყდაზეა გამოტანილი და ავტორის ამ სტრიქონების ანონიმურია, მხოლოდ გამომცემლობამ თუ უწყის მისი ბინაობა და ავტორმა. და მაინც რა მარკეტინგული გათვლების არ უნდა ჰქონდეს გამომცემლობას და რა დამყოლის არ უნდა იყოს პოეტი, ჩემი მყარი აზრით ასეთი მიდგომები სასწრაფოდ ამოსაძირკვია და ამ შემთხვევაში სწორედ იმიტომ გავამახვილე ყურადღება ამ ვითომ და მეათე ხარისხოვან პრობლემაზე, რომ რამდენიმეჯერ მომხვდა თვალში და ესაა ხშირად გახლეჩა ავტორის ესთეტიკასა და შეფუთვის მეთოდებს შორის. მაგრამ გამიგრძელდა შესავალი, ამიტომ საქმეს მივხედოთ. კრებულის პირველი ლექსის სახელწოდება ადრესატი და ეს შემთხვევით არაა. ესაა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, პოეტური კორესპონდენციების ნაკრები, სადაც ადრესატის ჰიპოსტასები იცვლება. ზოგჯერ ბუნდოვანიცაა, მაგრამ ეს ადრესატი თითქმის სულ არსებობს. ხან ღმერთია, ხან შეყვარებულია, ხან მამა, ხან თუნდაც მობილური ტელეფონია. შემაჩერე და შემახსენე, გამომიჭირე, მათქმევინე, ჩაალაგე, მუდამაჯერებ, ნუ მეტყვი, გეთახმები. აი, სულ ასეა, სულ ვიღაცას ელაპარაკება ავტორი, სულ საქმეს ურჩევს, ან რჩევებს აძლევს, ან ეხვეწება რაღაცას. ერთი მხრივ ეს კონცეპტუალურად გააზრებული და მოწესრიგებული წიგნის შეგრძნებას ბადებს. მეორე მხრივ კი ეს განმეორებადი ინტონაცია, რეფრენები, მეთოდი რაღაცნაირად ერთფეროვნებაშიც გაგდებს. კითხვის პროცესში ახალი ეფექტის მოლოდინი ნელ-ნელა მცირდება და ქრება. თუმცა ეს ჩემი განწყობილებაა. სხვას კი ასე შეიძლება საერთოდ არ მოეჩვენოს. ამიტომ მოусმინოთ დიანა ამფიმიადის აზრს ამ კრებულზე.
მე ვაკვირდები ხოლმე, გადამძალავს ხოლმე ეს რაღაცა ლინგვისტური მიდრეკილებები და მიყვარს პოეტურ კრებულებში და ზოგადად ტექსტებში ენობრივი ჩხირკე და ლაობა, დაშალაობა, ასე ვთქვათ, მთლიანად წიგნი მარტივ მომრავლება და დააკვირდა ცალ-ცალკე. მე ძალიან მომწონს ეს ახალი ფორმა, რაც ნატოს აქვს, განსხვავებით წინა კრებულიდან. ერთ-ერთი ყველაზე სიტყვაუხვი ავტორი პრინციპში ქართულ ლიტერატურაში, აი თავიდან საწყის ლექსებს თუ ავიღებ, ძალიან ლაკონურია და თან უკვე შენ თვითონ ისე ერთვები ამ ლაკონურობის თამაში, რომ აი მე რომ ვკითხო ხოლმე, ვფიქრობ, რომ აი იქნებ ეს მძიმეც ამოეგდო ეხლა აქედან და იქნებ ეს მაგრამი ზედმეტი იყოს და შენ რაღაცნაირად მიყვები ამ ავტორის შემოთავაზებულ თამაშს. და ჩემთვის ძალიან კონცეპტუალური იყო ზუსტად იმიტომ, რომ მიმართვის ობიექტი ძირითადად არის მეორე პირისადმი მიმართული საუბარი. საინტერესო ის არის, რომ ეს ლექსი ძნელად წერს, რომ მომავალი დრო აღარ არის, და ზუსტად ეგრეა, სხვათა შორის აწყვა დროის ფორმა ძალიან აქტიური და ყველა ამ მიმართვის დროს სათქმელები ჩვენთვის ძალიან განსხვავებულია, სხვადასხვა თემატიკაა და ენობრივი თამაშებით აბსოლუტურად განსხვავებულია.
კი, ლაკონურობა არის ის, რაც ნატო ინგოროყვას ადრინდელ კრებულებს ახლანდელისგან განასხვავებს. მაგრამ ბევრი ვეძებე და ვერანაირი განსაკუთრებული ენობრივი თამაშები დიადასგან განსხვავებით მე აქ ვერ ვიპოვე. ესაა სპეციალურად გამომშრალი სტრიქონები, რომ სტილობენ სიტყვის მინიმალური მარაგით რაღაც ისტორიებს მოყვნენ, ან უბრალოდ რაღაც კადრები აღწერონ, დაანახონ მკითხველს. სათაურებშიც რამდენიმეგანაა სიტყვა კადრი გამოსული. ანუ ნატო ინგოროყვა ცდილობს ლექსები დაწეროს როგორც კადრები. მაგრამ აქ მაინც თვალსაჩინოების ნაკლებობაა. თემატიკა არც თუ იშვიათად გარბის აბსტრაქციისკენ, უტრიალებს სიტყვის ფენომენს, წერის თუ ფიქრის პროცესს და ასე შემდეგ. ზოგჯერ ბოლომდე რჩება კონკრეტიკაში ავტორი. მაგალითად, ლექსში ხასიათი კადრი. კალათებიდან აირჩია ფერი წითელი, შეუდგა სურსათ სანოვაგის შეგროვებას. დააღწერილია ქალი, რომელიც მარკეტში პროდუქტებს ყიდულობს და ბოლოს ის ნიშანს იძლევა, რომ მას შეუძლია გააჩუქოს ღიმილი და რომ ასეთმა ქალმა იცის მოთმენა და არ იცის პატიება. ანუ ყველაფერი დეფინიციით ადამიანის ბუნების მარტივი აღწერით დასრულდა. არადა ასე დროს მკითხველი ელის, რომ აქ რაღაც დატრიალდება. სივრცე თუ განწყობილება დიამეტრალურად შეიცვლება. ფლეშბეკი მოხდება. იუმორი, სარკაზმი, თვითირონია სჭირდება ყოველივე ამას. ან სრულიად სხვა ტიპის სიგიჟე. მაგრამ ეს არ ხდება. ის, რომ იცის მოთმენა და არის ის პატიება ამ პერსონაჟისგან, რაღაც ქმედებას ითხოვდა. რაც მკითხველს მის ხასიათს აგზნობინებდა და პირდაპირ სიტყვებით არ მიაწვდიდა. ეს ლექსი ნიმუშად მოიტანე, რათა ავტორის სამომავლოდ მსგავს ყალიბებს გაექცეს. ახლა კი ისევ დიანა ამფიმიადის მოუსმინოთ. საინტერესოა, თუ რა თქვა მან მას შემდეგ, რაც ასეთ რაღაცებზე ვისაუბრეთ სტუდიის გარეთაც და სტუდიაშიც.
ეთიკრებული ხო ერთი პერიოდი ცხოვრების, წერის და შესაბამისად ხარაზეც გინდა წერა, იმაზე წერ, მიუხედავად იმისა, ვიღაცის თვალში როგორ აღიქმება რა. ის რომ რაღაცა თვითირონი არ არის, თუმცა არი აქვს სხვათა შორის ესეთ საკუთარ თავის შორიდან ყურების მომენტები. ძალიან ბევრი სიკვდილი ამ წიგნში, პერიოდიც ეგეთი იყო ნატოსთან და სიკვდილის რაღაცნაირად მარტივი ენობრივი ფორმულების გადმოცემის დაუფრო ჩემთვის ეს წიგნი. და თუ ამ წიგნს წაიკითხავ, ეს ზუსტად ესეთი ენობრივი თამაშების და აი ცოტა გრამატიკული რაღაცებზე დაკვირვების გარეშე ბევრი რამე დაგეკარგება როგორც მკითხველს. იმიტომ რომ ზუსტად აი ზოგჯერ არის რომ მხოლოდ ერთი რაღაცა ლექსიკური ერთეული მთლიანად ხსნის წიგნს და წიგნის სათაურს და წიგნის კონცეფციას. მაგალითად ჩემთვის ძალიან ესეთი თვალსაჩინო გახდა რატო ფაიფური. იმიტომ რომ ხშირად არის რომ ამსხვრევს სიტყვა თვითონ და თვითონაც იმსხვრევა, ანუ სუბიექტიც და ობიექტიც ერთგვარი ესეთი ყიფეა და ფორმებიც ესეთი ამ წიგნში.
ნატო ინგოროყვას ამ კრებულის ერთ-ერთი საუკეთესო ლექსი ანგარიში ასე იწყება: მოვიდნენ ანგელოზები ღმერთო, ჩხრეკა ჩაატარო, ნება დართულია. რა ის ანგელოზი მე ვარ, მაგრამ მოვედი მეც და კეთილი გულით ერთი პატარა ჩხრეკა მე ჩავატარე. თან დიანა ამფიმიადის დავიხმარე. იმედი მაქვს, რომ ჩვენთვისაცა ჩხრეკის ჩატარების ნება დართული და ავტორი არ გვიწყენს.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა თავაზობთ ყოველგვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. მასში საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
დაიწყებთ ლაშა ბოღაძის ყოველკვირეული პროგრამით, რომელსაც პარალელური რეალობა ჰქვია, სატირული პროგრამა და ამ კვირის სათაური იყო გაღიზიანებულმა გთხოვთ არ წაიკითხოთ, რაც ძალიან რთულია, იმიტომ რომ პრინციპში ლაშაც იმაზე წერდა, რომ ადამიანები მეტწილად სხვადასხვა რამეზე არიან ხოლმე გაღიზიანებულნი. აი ეს მაგალითად შუა დღისთვის უკვე ორ რამეზე ვიყავი გაღიზიანებული: ბალერინის და მისიდასის დაუფიქრებელ ცეკვაზე, მათთვის აბსტრაქტულ 25 თებერვალს და გამეტებელ ქართველებზე, რომლებიც ადვილად გაწირავენ და გადაულიან ყველას, თუ კი გაღიზიანების გამოხატვის შესაძლებლობა ექნება, თუ შემდეგ ის აგრძელებს, რომ ამაზეც შეიძლება ადამიანი გაღიზიანდე, ანუ იმ ხალხზე, ვისაც აღიზიანებს სხვების გაღიზიანებაო. ბევრჯერ იყო ეს სიტყვა ნათქვამი, რაც აღნიშნეს კიდევაც ჩვენმა მკითხველებმა. რუს აქვწერს: ხედვა სამართლიანია, მაგრამ ნამეტანი გაღიზიანებულადა ნათქვამიო. მგონი ირონიის გარესეჭას და ირონიულად მსგავსი კომენტარი უფრო საინტერესო იქნებოდა. და ოლიკოქტერ: სიტყვა გაღიზიანება იმდენჯერ იყო გამოყენებული, რომ ძალაუნებურად მეც გავღიზიანდიო. რა თქმა უნდა, არ უფიქრია ლაშას, რომ ვიღაცა გაღიზიანდებოდა სიტყვის სასახშირად გამოყენებაზე. ეს ცხადი ირონიი თქვი ლაშას სწორედაც რომ უფიქრია. ერთი ბლოგის პოსტსაც გაგაცნობთ. კობა ლიგლიგაძეა, მისი ავტორი, ნატოს მოდუს ოპერანდი ქვია. ნატო როგორ მუშაობს, იმაზეა ძირითადად და აი მნიშვნელოვანი პასაჟი აქედან: მიუხედავად იმისა, რომ ქართველების უმრავლესობა დღემდე უკმაყოფილოდ ბუზღუნებს, ცხადზე ცხადია, რომ მაპის ეტაპს საქართველო ვერ გადაახტება და ამიტომ უპრიანია დასრულდეს იმაზე მარჩელობა, სჭირდება თუ არა ქვეყანას ამ ეტაპის გავლაო. ქვით კომენტარები ასეთია ჩვენ საიტზე. იური წერს: კობა ძამიკო საღად და პროფესიონალურად წერ, თუმცა ვიცით, რომ ძალიან დიდი გამოცდილება გაგაჩნია და ამიტომ მაინტერესებს, როგორ ახსნი ევროკომისრების და გერმანიის კანცლერის საჯარო განცხადებებს: საქართველო მაშინ გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა, როდესაც ალიანს საფრთხეს არ მოუტანსო. დავიდი წერს ძალიან კარგი და გააზრებული არგუმენტების შემცვლელი სტატია, მაგრამ ეს საკითხი სინამდვილეში უფრო მეტად ეგზისტენციურია, გამომდინარე მარტივი კითხვიდან. საქართველოს გაუთავებელი სწრაფვა ნატოსკენ მატებს საქართველოს რისკებს თუ აკლებსო? დათო წერს ბატონოკობა, ნაცმოძრაობის მართლობის ეს ჩვენ ხომ მაპზე უკეთესი მოგვცეს, რა ხდება, აგვიხსენით, უკან მივდივართო? და კობაც უხსნის ჩვენ საიტზე, ბატონო დათო, ჩემი აზრით საქართველო ნატოსთან ინტეგრაციის გზაზე წინ მიდის, ოღონდ მაპს როგორც ჩანს ვერ გადავახტებით, რა ახსნაც არ უნდა მოუძებნოს მავანმა პოლიტიკურმა ძალამ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის ჩანაწერსო. ერთ ყოველკვირეულ პროგრამაზე გეტყვით, სალმე ასათიანი უძღვება მას, რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და ინტერვიუ ჰქვია. ინტერვიუ, იმიტომ თქვი, რომ ინტერვიუ ინგლისურად. ამჯერად პარლამენტარ ელისო ჩაფიძესთან იყო ინტერვიუ. ის არის ტყიბულის მაჟორიტარი და სწორედაც ტყიბულში გაფიცვის საკითხებს ეხებოდა. თუმცა კომენტატორებმა ძირითადად ინტერვიუს ერთ ასპექტზე გაამახვილეს ყურადღება. ორჩანს სტალინის თემა არის უმტკივნეულესი ბევრისთვის, რადგან სულეთ სხვაზე იყო ლაპარაკი და აქ მაინც სტალინზეა ზურაქ წერს. მაგალითად, საიდან ასეთი სულელები სტალინის დროს მეშახტე და სხვები მანქანის ყიდვას ვერ გაბედავდნენ, ხოლო მუშები და გლეხები უუფლება მონები იყვნენ, რომ ნუგზარი მას პასუხობს, რომელსაც ცალკედ დაწერა, როგორ მეშახტეები კარგად ცხოვრობდნენ სტალინის დროს, აქაც პასუხობს მანქანებსაც ყიდულობდნენ და ფრონტისთვის ტანკებს და თვითმფრინავებსაც, მუშისა და გლეხის მძიმე შრომა დაფასებული და საპატიო იყო. ნანა წერს, იმიტომ რომ კანონიერი ქურდი, რომელმაც მრავალი ადამიანის შრომის შედეგები მოიპარა ფლობს საქართველოს, სტალინმა მუშა და გლეხი პიროვნებად აქცია, სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრებისკენ მიჰყავდა ქვეყანა. მარტო სტალინზეც არ წერდნენ, ცხადია, მაგრამ ბევრი იყო სტალინზე ვიფიქრო, რომ გაგაცნობდით ამას. ციური წერს, ძალიან მომეწონა ჟურნალისტი სალომე ასათიანი, თუმცა არ მომეწონა ყოფილი ჟურნალისტი აც მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე, რომელსაც არ ეყო ამბედაობა ვერ გარისკა, რომ ეთქვა სიმართლე იმის შესახებ, რომ მეშახტეთა და გაჭირვებული ხალხის ინტერესები კოჰაბიტაციაში გაცვალეს, ოცნებას ჭრიჭინობელას ავადმყოფობა დაემართა, ახლა არჩევნების მოახლოებისას მშველ ჭიანჭველას ეძებსო. კიდევ ერთი ბლოგის პოსტ გაგაცნობ, ჯიმშერ ახვეშუმა დაწერა ეს და ქვია 25 თებერვალი და თანმიმდევრულობის ვერდასწავლელი სხვა გაკვეთილები. ცხადია 25 თებერვალი რა თარიღიც არის და მის წინაპირობებს ეყვება ჯიმი. ესეთი დასკვნა გამოაქვს თან, შეიძლება მტერს ვერ მოერიო, ვერც დაამარცხო და ვერც თავი შეაკლო, მაგრამ ამის გამო მისი მოკავშირე არ უნდა გახდე, არ შეიძლება წყალში გადაყარო შენი წინაპრების ლამის სამასწლიანი გამოცდილება ბრძოლა და თავგან წირვაო. საიტზე კომენტარების დიდი ნაწილი დიახაც რომ არ ეთანხმება ჯიმის, რას არ ეთანხმება? გეტყვით, გოგი წერს, მე ვიცი რომ ჩვენს გვერდით არის ატომით შეიარაღებული სუპერ სახელმწიფო, რომელსაც აქვს თავისი კანონიერი ინტერესები, თავად აქვს ხაზგასმული ის სამეზობლოში, ვიცი რომ ჩვენგან შორს დედამიწის მეორე მხარეს არის მეორე ატომური სუპერ სახელმწიფო, რომელსაც აქვს თავისი კანონიერი, უკვე ხაზგასმულია ინტერესები თავისი სამეზობლოდან შორს. ვინც მართავს ჩვენს პატარა ქვეყანას, მან უნდა იცოდეს ეს და გაითვალისწინოს სხვა ყველაფერი, რაც წერია ცარიელი ლაყბობაო. თამაზი პასუხოს მას საწაიკითხოთ, რომ კანონიერი უფლებები აქვს რომელიმესო. მამუკა კი ასევე პასუხობს, დავიკრეფოთ გულზე ხელები და რახან ატომური იარაღი აქვთ, ამიტომ ჩვენ დამოუკიდებლობაზე უარი ვთქვათ, საერთოდ მაგას ჯობია გვესროლონ და დავისვენოთ ერთხელ, ვინც მონად და ფეხის ტილოდ გაუხდითო. ნელი გწერს, ეხლა ამის ავტორს რისი თქმა უნდა? ეგ ისტორია სხვაგანაც წერია და სხვამაც იცის. რა გინდა ომი გამოუცხადოთ რუსეთს და ერთიანად დავწყდეთ? ან იქნებ ისიც გაიხსენო ლავირებაც, რომ შეიძლება და არც მწვადი დაწვა და არც შამფურიო. ეხარდეკი და შემდეგ წერილში აგვიხსენი თურქეთს რამდენი აქვს მიტაცებული და როგორ აძიოკებდა დანარჩენ საქართველოს და აზერბაიჯანს რამდენი აქვს ქართული მიწა დღეს, ორივეს მეგობრად რომ თვლიო. მზი აქვს წერს, რაც რუსეთმა დაგმართა უარეს ამერიკა გვიკეთებს მორალურად და ზნეობრივად გვანადგურებსო. დავიდი გწერს, რუსი, თურქის, პარსი შეიძლება ამერიკელის, რა განსხვავებაა? ყველა კარგია, სანამ საერთო ინტერესი არსებობს და ყველა ცუდია, როცა ჩაგრავსო. დავიდ გწერს, რუსულად წერია თვითონ, საოცარი ნარატივია რა. ისტორიულად რუსეთმა თურქეთზე დიდი ზიანი მიაყენა საქართველოს, თურქეთზე, რომელმაც გადააგვარა ქრისტიანული აფხაზეთი და მოგვლიჯა და გაამაჰმადიანა აჭარა. თუ ერი მართლა ასე თქვის, ისერი ავადმყოფია, არავითარ შემთხვევაში არ მოიხდი ბოდიშს ამ შეფასებისთვის, რადაც არ უნდა დამეჯდესო, წერს დავით, რომ უნდა დაუჯდეს, არ მოიხადოს უბრალოდ თავისი ასე გამოთქვა ადამიანმა. რომელსაც ბევრი სხვა კომენტატორი ჩვენ საიძევე არ დაეთანხმან. გიაწერს სტატის ავტორს შეიძლება დაეთანხმონ არ დაეთანხმო, თუმცა კომენტარების გადაკითხვისას ისეთი შთაბი შეიძლება დამრჩა დღეს, რომ რუსის ჯარი შემოვიდეს თბილისში, მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ყოველი შემთხვევისთვის გადანახული ნამგალუროიანი დღევანდელი რუსეთის დროშებით, ლენინ სტალინ პუტინის სურათების ფრიალით და ხანგრძლივი მკუხარეტაშის გრიალით შეხვდებაო. და კიდევ ერთი მარინა გწერს ძინავს, რომ მოუბრუნდეთ რუსეთი, რაცა ხომ ვიცით, არც მისი მოკავშირეობა შეიძლება იმ საქმეში, რასაც საქართველოს ოკუპაცია ქვია, მაგრამ ამ სტატის ავტორს მინდა ვკითხო, ამერიკული და ევროპული წრეების ღირსება ამყრელი პოლიტიკა დღეს რითი განსხვავდება რუსულისაგანო? ჩვენ არც რუსი გვინდა რომ კითხოს ვინმე და არც ამერიკა, მაგრამ მიდის მსოფლიოს გადანაწილება და დედამიწაზე ოთხი სახელმწიფოს გარდა სრულიად დამოუკიდებელი ერთი ქვეყანაც არ არისო. რომელია ეს ოთხი სახელმწიფო ალბათ გაინტერესებთ? ეს ჩემი რეპლიკა, კომენტარის ავტორი კი აგრძელებს, ეს ყოფილა ამერიკა, რუსეთი, ჩინეთი და ინდოეთი. ეს ის ქვეყნებია დღეს, რომ მიყავთ დედამიწაო, წერს მარინე.
ეს გახლართ ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. გადაცემა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა. მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემას. ბიბი კინგს გთავაზობთ. Night. Radio თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. Ამ ერთი საათის უკანასკნელი სუჟეტი გახლავთ ახალგაზრდული პროგრამა. ამ კვირაში ახალგაზრდული პროგრამა დავით გონზო ჩიხლაძემ შემოგთავაზა, მოისმინეთ მისი სუჟეტი.
ეს სამთრის ბოლო ახალგაზრდული პროგრამაა, ანუ რამით უნდა იყოს გამორჩეული. ბევრი ვიფიქრე იმაზე, თუ რით შეიძლება და ყოფილიყო გამორჩეული. თან უსმენდი ანდრეს ფოქსის ახალ EP-ს, რომელიც სულ ორი კვირაც არაა რაც გამოვიდა. ხო და ვიფიქრე, მოდი ამით გავხდი პროგრამას გამორჩეულს თქო. ვიფიქრე, მოდი ჩავაგდებ ხუთ ტრეკს, რომელსაც აუცილებლად უნდა მოუსმინოს ადამიანმა გაზაფხულის პირველ კვირაში, რომელიც სხვადასხვა უსტად ახლა იწყება. Super Conscious Records-მა 15 თებერვალს ანდრეს ფოქსის ახალი EP გამოუშვა. ფოქს არაფერი გამოუშვია 2014 წლის შემდეგ და მისი ახალი EP-ც ერთგვარი მოვლენაა. მოდით დავიწყოთ მოსმენა EP-ს, რომელიც როგორც თვითონ ანდრეს ფოქსმა უთხრა Fact Magazine-ს, შთაგონებულია სხვა ტიპის პლაჟის არდადეგებით, რომელიც ჩაგვიშალეს დამსვენებლებმა, მანქანების მოგუგუნე ძრავებმა და დაბინძურებულმა პლაჟებმა. Треки ყველაზე მეტად მომეწონა EP-დან, რომელიც ლეიბმა წარმოადგინა როგორც ჟანრი ჰორნი ავსტრალიანა. შემდეგი треки, რომელიც უნდა მოგასმენინოთ, არის TNTF. როგორც რელიზზე ვკითხულობ, ეს არის ყველაზე სწრაფი треки, რომელიც ანდრეს ოდას მე დაუწერია. ეში შესულია ტრეკის Gold Coast 2 მიქსი. Surfer's Paradise Mix გვახსენებს ღერადობას, რომლის გამოც გამორჩეულად გვიყარს ანდრეს ფოქსი. რელიზი ამბობს, რომ ამ ორი მიქსის კეთებისას ანდრეს მეიპოვა 64 ტურისტების ჯოჯოხეთში. Mix მშვენიერია ისი ტრეკია, რომელიც რამდენიმე წუთით მაინც აგიღებთ მელბურნის რომელიმე მყუდრო სასტუმროს ვერანდაზე, სადაც სუბუქი სადილით კბებით და თან ზღვას გახურებთ. Thank you. მეხუთე ტრეკი EP-ში არის Always Pumping, რომლითაც დავასრულებთ ჩვენს დღევანდელ პროგრამას. მოუსმინეთ და ისიამოვნეთ.
ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, დასრულდა დავით გონზუჩიხლაძის ახალგაზრდული პროგრამაც. დღევანდელ ერთსაათიან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. დარჩით ჩვენს ტალღაზე.